Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 25. avgust. Sa vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti: u Bosni i Hercegovini šokirani nacionalizmom SDP-ovca Zorana Milanovića.
Milanović je nacionalist, pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju.
U Crnoj Gori najprljavija predizborna kampanja do sada.
S obzirom da su kod nas političari medijski praćeni na neki način kao estradne zvijezde, njima se i otvara veliki medijski prostor koji mogu upotrebljavati za obračun sa oponentima, i to nerijetko bez ikakve održive argumentacije, i to je ono što treba da zabrine.
Srbi sa Kosova očekuju pomoć Srbije oko vizne liberalizacije. U protivnom uzimaju pasoše Kosova.
Ukoliko se desi da Kosovo stekne viznu liberalizaciju ranije, sigurno da će građani sa severa morati da uzimaju njihove pasoše da bi funkcionisali normalno, da bi putovali.
Ukoliko Kosovo pre dobije viznu liberalizaciju od Srbije, naravno da će uzeti i kosovski.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najvažnijih vijesti. Slobodna Evropa.org.
Broj žrtava poginulih u jakom zemljotresu koji je u srijedu ujutro pogodio centralni dio Italije i ostavio u ruševinama tri grada dosegao je 250, hospitalizovano je više od 360 ljudi. Spasilačke ekipe, koje broje oko 5000 osoba, pokušavaju s pomoć mašinerije, ali i kopajući golim rukama iz ruševina, izvući preživjele iz srušenih gradova Akumolija, Matriće i Pescara del Tronto. Ostale vijesti: izjave lidera Socijaldemokratske partije Hrvatske i bivšeg premijera Zorana Milanovića o Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvale su oštre osude i burne reakcije u obje države. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić uputio je pismo bivšem hrvatskom premijeru, poručujući mu da su takve izjave govor mržnje i da podižu tenzije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da na sjednici u četvrtak ne razmatra zahtjev za ustupanje biračkih spiskova za potrebe sprovođenja referenduma o danu Republike Srpske predstavljaju opstrukciju, čime ovo tijelo pokazuje da je u direktnoj funkciji Bakira Izetbegovića. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić izjavio je da ta stranka nije protiv referenduma o danu Republike Srpske, ali da je protiv zloupotrebe referenduma radi sitnih sopstvenih i stranačkih interesa. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao u četvrtak Beograd i Prištinu da nastave dijalog na političkom nivou, ocijenivši da i dalje postoje brojni izazovi kada je u pitanju bezbjednosna situacija na Kosovu. Opozicioni potpredsjednik crnogorske vlade Milorad Vujović te ministri rada, socijalnog staranja i poljoprivrede i ruralnog razvoja Boris Marić i Budimir Mugoša ostaće u vladi izbornog povjerenja. Zbog protivljenja sklapanju novog ugovora o vlasništvu elektroprivredi sa italijanskom kompanijom A2, ranije su crnogorsku vladu izbornog povjerenja formiranu krajem maja napustili predstavnici građanskog pokreta URA, ali su dvije druge opozicione stranke Demos SDP odlučili da ostanu. Makedonska vlada podržava legalno izabrane vlasti Turske i već smo donijeli odluku u saglasnosti sa našim zakonodavstvom i nacionalnim interesima, rekao je ministar vanjskih poslova Nikola Popovski na pitanje da li je vlada donijela odluku da zatvori škole i organizacije povezane sa Fethullahom Gulenom, klerikom kojeg turske vlasti optužuju da stoji iza neuspješnog pokušaja puča u Turskoj. Ovo praktično znači da će škole koje se dovode u vezu sa Gulenom u Makedoniji biti zatvorene. To su od njih tražile turske vlasti. Rusija je pristala na dvodnevni 48-satni prekid vatre u podijeljenom sirijskom gradu Alepu radi isporuke humanitarne pomoći. Još se čekaju bezbjednosne garancije od ostalih strana na terenu, saopštili su zvaničnici UN-a. Plan UN-a za Alepo sastoji se od tri elementa, uključujući simultane isporuke hrane istočnom dijelu grada pod kontrolom pobunjenika, kao i zapadnom dijelu koje kontrolišu državne snage. Turski tenkovi i dalje prelaze u Siriju Siriju najmanje 9 turskih tenkova ušlo je na teritoriju sjevera Sirije u okviru operacije protiv militanata takozvane Islamske države u području Džarablusa. Drugi cilj akcije je sprečavanje napredovanja kurdskih boraca u Siriji. Rusija je saopštila da je započela vojne vježbe velikog intenziteta na kopnu, Crnom i Kaspijskom moru. Ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da su ruske trupe stavljene u stanje borbene gotovosti. Vježbe se izvode u vojnim oblastima koje okružuju aneksirano poluostrvo Krim i region koji se graniči sa Ukrajinom te NATO članicama Estonijom, Latvijom i Litvanijom. Češka podržava jaču evropsku odbrambenu saradnju koja bi na kraju mogla dovesti do stvaranja evropske armije, rekao je u Pragu češki premijer Bohuslav Sobotka u razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio je da Sjedinjene Države vjeruju da je gasovod Sjeverni tok 2, koji uključuje Rusiju i još nekoliko evropskih kompanija, loš sporazum za Europu. Kreator kampanje za Brexit, koja je u junu rezultirala pobjedom te opcije na referendumu u Britaniji, Nigel Farage, podržao je republikanskog predsjedničkog kandidata za predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Fudbaler Real Madrida Cristiano Ronaldo proglašen je danas za najboljeg igrača Europe u sezoni 2015-2016. Za najbolju fudbalerku u prošloj sezoni izabrana je Norvežanka Ada Hageberg, igračica Olimpika iz Liona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na neprimjeren govor nekadašnjeg hrvatskog premijera Zorana Milanovića na račun susjeda tokom sastanka sa ratnim veteranima prenosimo reakcije iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. U Bosni i Hercegovini prvi je reagovao predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, uputivši otvoreno pismo Milanoviću. On je ocijenio kako su izjave prvog čovjeka socijaldemokrata u susjednoj zemlji nedolične, jer njima negira državnost Bosne i Hercegovine i omalovažava njene građane koji su ga u nekoliko navrata srdačno i toplo ugostili. Istovremeno i bosansko-hercegovački analitičari traže od predstavnika vlasti da Milanovića proglase nepoželjnom osobom. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačka javnost zgrožena izjavama koje je predsjednik SDP-a i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović dao u Bosni i Hercegovini u razgovoru sa bivšim pripadnicima hrvatske vojske. On je izjavio da Bosna i Hercegovina nije država, a trenutno stanje nazvao je pogrdnim imenima. I ne samo to. Milanović je otišao i korak dalje pa je kazao da u slučaju odcjepljenja Republike Srpske, citiram, Hrvate neće ostaviti Bošnjacima, završen citat. Sve ovo je razlog zbog kojeg se u Bosni i Hercegovini od državnog vrha traži da Zorana Milanovića proglasi personom non grata. U prilog tome, univerzitetski profesor Enver Kazaz kaže da je nedopustivo da Milanovićeve izjave prođu nekažnjeno.
Milanović je nacionalist i to ove njegove izjave pred demobiliziranim vojnicima hrvatske vojske nedvosmisleno potvrđuju. Kao nacionalist, on u tom trenutku na najgori način se odnosi prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi i pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje također da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju, tako bismo rekli, za Milanovića. Sasvim je svejedno da li su to predizborne izjave ili je njegova tobože dugotrajna politika. Jasno je da bi Milanović u ovom trenutku u svakoj ozbiljnoj zemlji bio proglašen osobom koja je nepoželjna za tu državu o kojoj se izrazio na način na koji se izrazio o Bosni i Hercegovini.
I dok se mnogi čude kako je moguće da ovakve izjave dolaze od osobe koja je lider socijaldemokrata, Slavo Kukić, profesor sa Mostarskog sveučilišta, kaže za naš radio da nije iznenađen ovakvim istupom. Kukić navodi da nikada nije vjerovao u socijaldemokratizam lidera hrvatske ljevice, iako se prema Kukićevim riječima u ovom slučaju radi o predizbornoj retorici upućenoj demobilisanim borcima, Milanovićeva izjava je neprihvatljiva.
On iznosi ocjene koje su za Bosnu i Hercegovinu na ravni onoga što u zadnjih godinu dana poručuje gospodin Vučić, pa ako hoćete čak su i izvan tog konteksta. Hoću reći da je na sličan način kao što postupa gospodin Vučić i on osjetio potrebu da se miješa u poslove druge države kako bi zadobio dio svoga biračkog tijela.
I profesor Esad Bajtal kaže da predizborna retorika ne oslobađa Milanovića krivice za izgovoreno. Bajtal istovremeno navodi da ovakve izjave mogu biti opasne i da bez obzira što se radi o socijaldemokrati, nema bitne razlike između onoga što zastupa SDP i onoga što zastupa HDZ u Hrvatskoj.
Ta izjava je jasna. Ona još nije oslobođena onih veza sa velikodržavnim projektom koji je postavio Tuđman na hrvatsku javnu i političku scenu.
Na naše pitanje ko treba reagovati na ovakve istupe, Bajtal odgovara.
Pošto Čović tvrdi uporno da je ovo njegova domovina, da je ovo njegova zemlja, stalno priča tu istu priču kako on Bosnu i Hercegovinu poštuje i gleda, on bi trebao po logici stvari, samom činjenicom da je u predsjedništvu, trebao bi da reaguje u nekom korektivnom pravcu, u nekom kritičkom pravcu. Međutim, on šuti. Trebali bi također i drugi da to učine. Trebalo bi cijelo predsjedništvo, ukoliko je iskreno u svom pogledu na ovu zemlju, da se odredi prema toj izjavi, da se kritički odredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Srbiji, osim ministra policije i potpredsjednika vlade Nebojše Stefanovića, bez reakcija vlasti na tajne snimke sa sastanka Zorana Milanovića i predstavnika ratnih veterana, na kojem je neprimjereno govorio i o Srbiji. Milanovićeve izjave su nedopustive, saglasni su sagovornici Radija Slobodna Evropa, koji ih vide u funkciji predizborne kampanje u Hrvatskoj, prenosi Iva Martinović.
Iako je nedavno, u svetlu pojačanih tenzija između Beograda i Zagreba, premijer Aleksandar Vučić najavio da će se članovi vlade Srbije maksimalno uzdržavati da komentarišu negativne izjave koje se iz Hrvatske upućuju na račun Srbije, ministar policije ipak se oglasio povodom izjava bivšeg premijera Hrvatske.
Te izjave jako lepo i precizno govore o njemu i svima koji tako misle u Hrvatskoj, a volio bih da vidim reakciju Europske unije, Europske komisije, na kraju krajeva gospodin Devenport kao predsjednik Europske komisije ovdje u Srbiji, na to što se nacije, što se država i što se naš narod nazivaju, da što se koriste uvrede i što se, da kažem, nazivamo šakom jade i svim ostalim, da kažem, svim ostalim izrazima koji su potrebljeni prema Republici Srbiji i njenom narodu.
Prema audio zapisu sa sastanka bivšeg premijera Hrvatske i predstavnika ratnih veterana, čija je tema bio sporni zakon Srbije o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, koji je objavio Zagrebački ili Jutarnji list, Milanović je između ostalog rekao da se vlast u Srbiji ponaša bahato, da je reč o, citat, beogradskoj čaršiji koju Hrvatska gleda kroz prste, nazvavši u jednom trenutku i, ponovo citat, šakom jada koja se prezentuje kao nekakva diplomatska sila, završen citat.
Rječnik je potpuno neprimjeren za nekoga ko sebe doživljava kao ozbiljnog političara i socijaldemokrata i ko pretendira da dobije predstojeće izvanredne parlamentarne izbore.
Kaže novinarka Tatjana Tagirov.
To je sve u funkciji predizborne kampanje. A zna se da se najlakše izbori dobijaju tako što se napada one druge, jel? Jednako je tako i ovdje, kao što vidimo.
Opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać navodi da je razgovor vođen na sastanku sa braniteljima koji imaju jak uticaj na političkoj sceni Hrvatske, te da je reč o ljudima koji su u šatorima demonstrirali protiv tadašnje Milanovićeve vlade. Očigledno je da je sa njima pokušao da napravi kompromis, kaže Korać.
Čovječki od Milanovića mnogo odmereniji rečnik. Svakako je iznenađenje za nas u regionu, jer on spada u umereniju, daleko umereniju i demokratskiju opciju političku u samoj Hrvatskoj.
Iako ne ovakvih oštrih reči bilo i prošle godine, kada je Hrvatska u jeku izbjegličke krize zatvorila svoju granicu sa Srbijom.
Ja želim da podsjetim da je Milanović uveo ekonomsku blokadu Srbije zbog priče o migrantima, što je po meni bio potez koji je služio da ojača sebe pre te izbore, ali to je pokazalo da je on spreman da vuče i populističke nacionalističke poteze do izvesne mere da bi dobio više glasova na izborima i meni se ovo pomalo vuklo.
Tako i predstavnik ove opcije dolio ulje na i onako razbuktalu vatru između Beograda i Zagreba, čija je komunikacija već nedeljama usijana, a teške međusobne optužbe usledile su nakon govora premijera Srbije na obeležavanju 75. godišnjice formiranja logora Jasenovac. Premijer Srbije je, čini se, stavio tačku, pa na pitanje o novoj lavini međusobnih optužbi i uvreda, novinarka Tatjana Tagirov odgovara.
Uzdam se u izjavu premijera da više ova strana neće komentirati.
Ali već se javio Vučićev ministar policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Analitičari u Hrvatskoj podijeljeni su oko ocjene hoće li Milanović imati političke štete od objave tajno snimanih razgovora i onoga što je rekao o susjedima. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Bivšoj premijerki i političkoj analitičarki Jadranki Kosor nije jasno zašto se Milanović uopće nalazio sa ljudima koji su pokazali da ne cijene ni njega ni njegovu politiku. Ona upozorava da je Milanović dao niz izjava koje političar ne smije davati ako želi ostati upamćen kao državnik.
U ovoj nevjerojatno kakofoničnoj situaciji sa Srbijom, gdje oni namjerno dižu tenzije, a onda im hrvatska diplomacija zapravo ne zna parirati, ovo je došlo kao naručeno. Tako da će sasvim sigurno u Srbiji dizati dodatno tenzije i to će itekako utjecati na birače Zorana Milanovića, zato što će se stvarati dojam da evo upravo je on taj remetilački faktor.
Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković upozorava upravo na Milanovićev rječnik i razinu.
Poruka koje više liče na kavanski diletantizam i koje nam štete u odnosima sa susjednim državama, sa referencama na Bosnu i Hercegovinu, pa i na Srbiju, koje su krajnje neprimjerene.
Neće biti ni nekih posljedica po odnosu u susjedstvu, niti veće štete po Milanovića, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski. Prvo, jer je on na glasu da svašta može reći.
Drugo, to će se naravno vrlo brzo zaboraviti. Možda će se morati reći neka riječ isprike Milanovića strane, iako ni u to nisam siguran. A njemu će štetiti samo jedna rečenica, te ova koja se odnosi na pozdrav za dom spremni, jer će to pokolebati barem dio njegovih potencijalnih birača, odnosno biračica.
Naime, on je rekao da je taj pozdrav zabranjen, ali da se njemu fučka. Novinar 24 sata Boris Rašeta je za N1 televiziju rekao da su Milanovićove riječi na račun susjeda pretjerane, a sve smješta u kontekst suradnje hrvatske i srpske desnice u kampanji za hrvatske izbore.
Cijelo vrijeme imam dojam da je ova šovinistička kampanja koja dolazi iz Srbije bila aranžirana da se napravi jedna vrsta političke ispomoći određenom tipu stranaka u Hrvatskoj. To imamo svaki put u zadnjih 25 godina manje više istu situaciju. Ali je ovdje Milanović volej koji je bio nabačen drugima iskoristio u svoju korist. Mi ćemo sutra opet imati Zokija Nacionale.
Vođa srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazuje da Milanović želi biti gore od hrvatske desnice. Ako je Zoran Milanović za šaku glasova spreman druge proglašavati šakom jada, onda je to ozbiljan indikator bijede na koju se usmjerava hrvatska socijaldemokracija, kazuje Pupovac medijima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za Srbe koji žive na Kosovu i imaju pasoše Srbije sa naznakom koordinaciona uprava, ne nazire se mogućnost dobijanja vizne liberalizacije. S druge strane, nakon ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, Kosovo bi moglo da dobije zeleno svjetlo i viznu liberalizaciju. Građani Sjeverne Mitrovice žele što prije da slobodno putuju, pa čekaju praktično rješenje, ne obazirući se da li će im olakšice stići iz Prištine ili Beograda, informiše Maja Fićović.
Slavko Simić, predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu, kaže da je evidentno da su Srbi sa Kosova ograničeni u svom kretanju, pogotovo u zemljama Schengen zone, i da je taj problem aktuelan posljednjih 6 godina od momenta kada je Republika Srbija dobila viznu liberalizaciju 1. januara 2010.
I od tada se Srbi na Kosovu sebe vide kao građani drugog reda, jer su izuzeti iz tog procesa, izuzeti su iz procesa vizne liberalizacije, i ja očekujem da naša vlada u Beogradu preduzme sve korake kako bi se ostvarila jedna jača i bolja komunikacija sa Evropskom unijom po ovom pitanju.
Na pitanje da li će Srpska glasati za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, koji je jedan od uslova da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, Simić kaže da je to veoma složen i bitan proces za građane koji žive na Kosovu i samo Kosovo, ali da još uvijek razmatraju da li će biti prisutni na sednici ili ne. Navodi da se u posljednjih godinu dana stvorila jedna nestabilna politička atmosfera na Kosovu upravo zbog tog pitanja. Dušan Radaković, programski direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture sa sedištem u Severnoj Mitrovici, kaže da će se pitanje putovanja Srba na Kosovu koji imaju pasoše sa oznakom koordinaciona uprava definitivno rešiti, ali da je Srbija u ovom trenutku u nekoj pat poziciji.
Kada Kosovo dobije viznu liberalizaciju, Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji koji imaju pasoše koordinaciona uprava biće jedini deo Evrope i stanovništvo, znači negdje oko 100.000 ljudi koji neće moći da putuje Evropom. To je kršenje svih ljudskih prava koje postoji na ovoj planeti.
Što se glasanja liste Srpska u kosovskom parlamentu tiče, a povodom demarkacije sa Crnom Gorom, Radaković smatra da je to pitanje u koje ne treba toliko da se, citiram, mešamo i da se uplićemo, jer je ipak na albanskim političarima da reše to pitanje. Adriana Hodžić, šefica administracije u opštini Severna Mitrovica, rekla je ranije za naš program da je veliki broj građana koji se obraća za kosovska dokumenta.
Ima dana kada i do stotinu ljudi prođe kroz našu kancelariju i aplicira za različite certifikate iz kosovskog sistema. Ako me pitate da li ljudi sa severa vade i kosovske pasoše, odgovor je da.
Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nakon preporuka Evropske komisije da Kosovo dobije viznu liberalizaciju saopštila je da će Beograd zahtevati od Evropske unije da vizna liberalizacija važi i za srpski narod koji živi na Kosovu bez obzira na to koja dokumenta posjeduju. Građane Severne Mitrovice pitali smo da li očekuju da će se pitanje njihovog bezviznog putovanja rešiti.
Pa ne verujem da će tako brzo da se reši, verovatno neko dogledno vreme, ali brzo ne.
Ukoliko se desi da Kosovo stekne viznu liberalizaciju ranije, sigurno da će građani sa severa biti ne prinuđeni, nego i morati da uzimaju njihove pasoše da bi funkcionisali normalno, da bi putovali.
Koliko Kosovo pre dobije viznu liberalizaciju od Srbije, naravno da će uzeti i kosovski.
Ja da vam kažem, ja sam baš ovih dana razmišljala da odem da predam dokumenta za kosovski pasoš, pošto imam neke planove da putujem, a ja sa ovim pasošem koji izdaje koordinaciona uprava u Beogradu nemam nikakva prava, apsolutno nikakva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Obrazovne institucije Bosna Sema najavile su kako će imovinu vrijednu 60 miliona eura uvakufiti islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, što znači da bi, ukoliko prihvati, ta institucija upravljala školama i univerzitetom. I dok iz Bosna Sema organizacije navode kako je proces u toku, islamska zajednica je neodređena, te tvrdi kako je riječ o neformalnim razgovorima, pripremila Dženana Halimović.
Imovinom Bosna Sejma institucija u Bosni i Hercegovini vrijednom oko 60 miliona eura uskoro bi mogla upravljati islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Tako bi te institucije koju čine škole, predškolske ustanove i univerzitet u Sarajevu, Bihaću, Tuzli i Zenici postale vakuf ili trajno dobro koje bi služilo ljudima. Pismo namjere, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, poslato je islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini te je u procesu razmatranja. Pomenuta odluka stupit će na snagu nakon saglasnosti obje strane i potpisanog ugovora. Navedeno je u saopštenju organizacije Bosna Sema. Za islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini s druge strane radi se tek o neformalnim kontaktima, a organi islamske zajednice, citiramo, nisu donosili nikakve zvanične odluke niti stavove u vezi s tim pitanjem. Završen citat. Ono što je do sada dostupno jeste da bi Bosna Sejma bio zaseban vakuf, dok bi upravljanje njime tek trebalo biti precizirano baš kao i njegov dalji rad. Darovatelj u čijim ustanovama radi oko 500 osoba tvrdi u saopštenju kako se neće ništa promijeniti. O motivima pa kažu ne žele još govoriti, međutim iza svega mogla bi se kriti i politička pozadina. Bosna Sejma institucije se dovode u vezu s pokretom Hizmet kontroverznog Fetullaha Gulena, a na zabranu njihovog rada pozivali su i turske vlasti, naročito nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji. Turski ambasador u Bosni i Hercegovini, Cihad Ergina, je u medijskim istupima nakon zbivanja u Turskoj u nekoliko je navrata pozvao vlasti da djeluju.
Što se tiče ovih obrazovnih institucija, neke zemlje su preduzele korake, što je potrebno s obzirom da ova organizacija ne prijeti samo Turskoj, već i drugim zemljama, zbog čega je potrebno nešto preduzeti.
Baš kao što je ambasador Ergina i navodio, djelovanje škola pod Gulenovim pokretom vodi ka njihovoj infiltraciji u društvo, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i nekadašnji štićenik i bivši ministar kulture i sporta u Federaciji Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan. U pogledu zatvaranja škola upozorio je kako će taj proces teško ići.
Vidimo prema nekom tom uzoru Evropskoj uniji. I u takvim okolnostima mislim da je teško, sad čisto reći, mi gasimo te škole. Kao što je rekao recimo Azerbejdžan. Azerbejdžan je 7 dana nakon prvog otvorenog sukoba 2013. godine, kad se to postalo jasno ko su i šta su, 7. i 8. dan ugasio sve te škole. Kod nas je to malo teško, ali mene nekad pogađa kad vidim koliko pojedine institucije to ne zanima taj sukob u Tursku.
Predaja obrazovnih institucija u ruke vjerskoj zajednici može da ima više pozadinskih motiva, smatra nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić. Politički je, svakako kaže, jedan.
Turska država obrazovne institucije o kojima je ovdje riječ povezuje sa organizacijom koja se tamo u Turskoj smatra terorističkim. S tog stanovišta mislim da je po interese naše zemlje dobro da taj problem više nije na dnevnom redu i da je riješen na izgled miroljubivo. Ono što međutim nismo u stanju osluditi, jeste ko će nakon što vlasništvo nad imovinom pređe u ruke islamske zajednice ostati vlasnik nastavnog procesa u tim školama. I ja mislim da će stav turske države prema tom pitanju, ona ovdje poprilično utjecajna, zavisiti mnogo više od tog pitanja nego od pitanja koje je vlasnik zgrada.
S obzirom na snažnu ulogu islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom društvu, tačnije u bošnjačkoj zajednici, postoji bojazan da bi se ovim potezom Gulenovo djelovanje moglo na mala vrata uvesti u tu instituciju. Da treba biti oprezan, upozorio je u komentaru za BH Radio 1 profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, koju tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, mi smo osvješteni, ne gledamo daleko. I onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovih drugih ekstremnih. Oni su tu u jednoj zavjereničkoj akciji. Prema tome postoji opasnost da se djeluje na taj način i to su zapravo djelovanja preko institucija. Ta vrsta djelovanja je najopasnija.
Kako su obrazovne institucije u ingerenciji kantonalnih vlasti, na upit o tome jesu li dobili ikakve informacije o namjeri da se škole poklone, te šta bi to značilo po obrazovni sistem, Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo nije odgovorilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako se po jutru dan poznaje, onda se poslije prve razmjene verbalne vatre među političkim oponentima u Crnoj Gori može naslutiti da će do 16. oktobra, kada se održavaju redovni parlamentarni izbori, na sceni biti nikad prljavija kampanja, u kojoj se neće birati ni metode, ni sredstva. Više informacija ima Dimitrije Jovićević.
Iako je još vrijeme godišnjih odmora, a partijski propagandni motori se praktično nisu ni zagrijali, pravi mali rat stranačkim saopštenjima, u kojima se ne biraju riječi i kvalifikacije na račun političkog protivnika, već kontaminiraju predizbornu atmosferu u Crnoj Gori. Ima li već dovoljno signala na osnovu koji se može zaključiti da nas čeka nikad prljavija predizborna kampanja, u kojoj će ciljevi pravdati sva sredstva i u kome će potonuti politička kultura, etičke norme i elementarna uljudnost. Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje, čija su oblast mediji evropske integracije, daje nam potvrdan odgovor.
To je vrlo jasno bilo uočiti u prethodnom periodu i vidjeli smo da su politički lideri se odlučili prije svega na jake negativne poruke koje su usmjerene na ličnu diskreditaciju, odnosno diskreditaciju druge strane koja ih u određenom političkom smislu ugrožava. Međutim, moramo znati da se nalazimo u jednom vrlo složenom političkom trenutku i za mnoge aktere ovi izbori su presudni.
Naglasak na složenost političke situacije u Crnoj Gori stavlja i nezavisni novinar i medijski analitičar Duško Vuković.
Društvo je došlo u jednu situaciju koja djeluje bezizlazno, situaciju u kojoj su stari politički akteri prilično istrošili svoje agende i ponude, a nekih novih, bog zna, nema na pomolu, onda se može očekivati da će ovo zaista biti jedan crescendo svega onoga što smo čujali i viđali proteklih godina.
A koliku će odgovornost za crescendo u predizbornoj kampanji do 16. oktobra, osim političkih aktera, snositi i crnogorski mediji, koji su uglavnom politički svrstani i koji mogu da doliju ulje na predizbornu vatru? Ana Nenezić primjećuje.
S obzirom da su kod nas političari medijski praćeni na neki način kao estradne zvijezde, njima se i otvara veliki medijski prostor koji mogu upotrebljavati za obračun sa oponentima i to nerijetko bez ikakve održive argumentacije i to je ono što treba da zabrine. Mediji u Crnoj Gori su iz različitih razloga došli zaista do sada u najtežu situaciju kada je riječ o profesionalnom izvještavanju i to je više nego pogodan kontekst i za negativne izborne kampanje i za ovakvu vrstu populizma koju gledamo svakog dana.
Da su mediji obično produžena ruka političara za manipulisanje javnošću, smatra i Duško Vuković.
Nažalost, mediji uglavnom služe u predizbornim kampanjama kao neka vrsta posluževnika na kojima političke partije nude po znacima navoda svoje džakonije građanima. Umjesto što prate ovu galamu da postavljaju suštinska pitanja političkim akterima koji konkurišu za vođenje javnih poslova u jednom društvu, to bi po meni trebali da rade mediji, ali se bojim da se to neće dogoditi.
Oba naša sagovornika saglasni su da se prljave kampanje vode onda kada ne postoje konkretna rješenja za nagomilane društvene probleme, posebno one u ekonomskoj sferi, pa se pribjegava populizmu i senzacionalističkim porukama kojima treba pridobiti glasače. A sve to može da ugrije političku atmosferu do ozbiljnog nivoa.
Jer ako bi se postavljala suštinska pitanja, onda bi se ogoljele neke političke ponude, onda bi se vidjela praznina političkih obećanja. Sve što, sa čime se može mahati, je to da smo na nekom putu euroatlantskih integracija, koja je na isprazna forma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo, našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja možete poslušati i pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Konačno usvojen mehanizam koordinacije između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ne postoji niti pobjednik, niti poraženi i ovdje je pobjednik evropska perspektiva i evropski put Bosne i Hercegovine.
Voćari namjeravaju tužiti odgovorne zbog zaustavljanja izvoza u Rusiju.
To će biti vjerovatno ministarstvo spolja trgovine i ekonomskih odnosa i uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je desilo se.
Još uvijek nema državne strategije za oblast poljoprivrede.
Nemamo, jednostavno nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Znači, organizovani da budemo, da bude nešto isplanirano. I na kraju nemamo ciljeve. Kućemo, šta ćemo, znate, nema se cilj u ovoj poljoprivredi.
Imali spasa za korisnike kredita u švajcarcima u Crnoj Gori.
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu.
Mlada poduzetnica iz Tomislav grada poručuje:
ne treba napustiti zemlju u kojoj si odrastao, znači treba pružiti priliku, treba se potruditi, stvoriti nešto svoje. Tržište je veliko, ne morate se samo za svoj grad vezati, znači možete svoje ideje prodati i dalje, ali ipak ostati u zemlji u kojoj ste potekli.
Po deveti put organizovan međunarodni limski biatlon. Priboj Rudo.
Da živimo normalno kao i svi građani Europe, da se družimo, da uživamo u životu, znači da ostavimo ratove iza nas, tako da kažem da je odličan vid, znači odlična manifestacija, odličan vid druženja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Mehanizam koordinacije za proces integrisanja Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. O svemu su se prije nekoliko dana, kako su saopštili, dogovorili predsjedavajući vijeća ministara i entitetski premijeri. Nakon više mjesečnih nesuglasica i prethodno višegodišnjih pokušaja, potpise su stavljeni, a predstavnici svih nivoa vlasti nisu propustili priliku da napomenu da, kad hoće, mogu se dogovoriti. Informiše Mila Dobradović.
Za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića usaglašen tekst mehanizma koordinacije produkt je zajedničkog rada vijeća ministara, entitetskih premijera i svih drugih subjekata koji su pomagali u tom procesu, poručuje Zvizdić.
Tekst mehanizma koordinacije konačni i zajednički produkt svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, da ne postoji niti pobjednik, niti poraženi, riječ je dakle u jednom zajedničkom dokumentu i ovdje je pobjednik evropska perspektiva i evropski put Bosne i Hercegovine, jer mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti Bosni i Hercegovini, da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas u narednim godinama čekaju na putu europskih integracija. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni biti važan instrument koji će nam pomoći da adekvatno, brzo i u predviđenoj dinamici odgovorimo na veliki broj pitanja koji ćemo dobiti. Prioritet jeste članstvo u Europskoj uniji, jeste europski put i samim tim još jednom je pokazan kapacitet da se oko važnih stvari koje su od interesa za čitavu Bosnu i Hercegovinu, za sve njene narode i za sve njene vlasti možemo uspješno dogovoriti.
Premijerka Željka Cvijanović smatra da je ovaj mehanizam najvažniji uslov kada se govori o interakciji raznih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dakle, riječ o zajedničkim tijelima, nije riječ ni o kakvim novim institucijama, riječ o interakciji među različitih nivova vlasti u skladu sa Ustavom i riječ je o tome da možete da dođete do jednoglasnosti, odnosno da do jednog stava na unutrašnjem planu da ste mogli da ga komunicirate prema Europskoj uniji, što jeste zahtjev Europske unije. Ovo je mnogo važno što se dešava upravo sada, s obzirom da evo do kraja godine imamo šansu da dobijemo zeleno svjetlo i kad je u pitanju upitnik i neke dalje aktivnosti koje su nam važne, ali posebno i kad je u pitanju izrada zajedničkih strategija koje bi trebalo da služe kao osnova za obezbeđivanje određene financijske podrške. Dakle, mislim da je zaista vrijeme zrelo bilo da se postigne ovaj dogovor, mnogo smo se time bavili, da je bilo jednostavno riješiti smo to prije 2 godine, ne bi ovoliko se čekali, prije 3 godine čak, ali sigurna sam da ovo može da funkcioniše.
I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novanić bio je zadovoljan nakon sastanka. Tekst mehanizma koordinacije, ukoliko bude pripremljen, najavljuje Novanić, vlada Federacije BiH mogla bi da usvoji već na sutrašnjoj sjednici.
Mislim da smo ovog ljeta stvarno kompletirali vrlo značajan set koji znači naš put prema Europskoj uniji. Znate da smo SSP usvojili, MMF smo potpisali, znači evo sad i mehanizam koordinacije i time jasno prije svega sebi sami, znači potvrdili kojim pravcem idemo, to je jasno europski put. I druga stvar, šaljemo poruku Europskoj uniji da smo u vrijeme kad ona i sama ima problema sa Brexitom, sa izbjeglicama, ratovima na Bliskom i Srednjem istoku, pozitivnu poruku da smo mi unator svih kriznih situacija sposobni konsenzusom donijeti neke odluke.
Reforme za Europu.
Fitosanitarna inspekcija Ruske federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor tokom višednevne posjete Bosne i Hercegovine obavlja kontrolu voća i povrća koje se izvozi u ovu zemlju. Početkom avgusta privremeno je zabranjen uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Rusiju zbog nedostatka potvrde o sigurnosti proizvoda. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović je izjavio da sumnju Rusije izaziva povećanje izvoza prije svega voća za preko 60%.
To je izazvalo sumnju ruske strane i prevashodno žele da provjere da li Bosna i Hercegovina ima dovoljnu proizvodnju da tako naglo poveća svoj izvoz i potpuno jasno su rekli na ovom sastanku u Moskvi da mi ne prodajemo njima bosansko-hercegovačke proizvode nego i da od određenih kompanija ima i reeksporta, odnosno roba čije porijeklo iz zemalja Europske unije, Poljske i nekih drugih zemalja. Od njihovog nalaza naravno zavisi dalji izvoz u Rusku federaciju. Jedan broj kompanija nije izvozio u skladu sa pravilima koje je dala ruska strana. Naše insistiranje u da oni koji su eventualno varali da oni budu sankcionisani, ali da Bosna i Hercegovina ima slobodan izvoz u Rusiju, odnosno postoji značajan broj kompanija koje pošteno korektno rade, imaju ogroman trud, napreduju i njima treba omogućiti izvoz u Rusku federaciju, ali naravno i Europsku uniju.
Poljoprivrednici zbog velikih gubitaka najavljuju tužbe, prenosi Gojko Veselinović.
Tužit ćemo nadležne institucije zbog zabrane izvoza voća u Rusiju, poručuju BH voćari. Kažu dnevno gube preko 160.000 maraka, pogotovo jer je sezonska berba u toku, a proizvodi propadaju. Kako zabrana traje već više od 10 dana, gubici se enormno gomilaju. Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da će voćari sa obe strane entitetske granice zajedno pokrenuti tužbe za nadoknadu štete.
To će biti vjerovatno Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i
uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je desilo se.
Ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović odbacuje optužbe voćara i prebacuje odgovornost na entitetske institucije.
Pitanje fitosanitarnog nadzora izvoza voća i povrća je nadležnosti entiteta. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je samo focal point, odnosno međunarodna tačka, i sa svoje strane mi činimo maksimalno kako bi pomogli da se ova situacija razriješi.
Pojavili su se informacije da je do zabrane došlo zbog izvoza spornih breskvi iz Gvineje koje su imale fitosanitarni certifikat BiH. Dušanka Makivić, portparol inspektorata Republike Srpske, tvrdi da to nije razlog jer se u ovom slučaju radilo o lažnom certifikatu koji je falsifikovan u tranzitnoj zemlji, o čemu su obaveštene nadležne institucije, dajući i primjer kako se ispunjavaju lažni certifikati.
Možemo navesti i podatke koji su zaista banalni, od toga da se na certifikatima kao ime inspektora navodi ime Zlatana Ibrahimovića, kao sjedište izvoznika laktaši koji se navodno nalaze u Visokom.
Makivić ističe da do sada nije bilo ni jednog slučaja vraćanja pošiljke od strane Rusa zbog fitosanitarnih certifikata koje su izdale entitetske inspekcije, dodajući da upravo zbog toga i imaju procedure kako bi spriječili falsifikovanje.
Nakon izdavanja fitosanitarnog certifikata za izvoz u Rusiju, mi nadležnim kontrolnim službama Rusije do kraja tog dana dostavljamo tačne podatke o pošiljci, broj certifikata, informaciju o izvozniku, broj registracije vozila koji vrši transport, podatke i o inspektoru koji je izdao certifikat, kao i skeniran original istog, a sve u cilju sprečavanja, dakle, bilo kakvih zloupotreba od strane trećih lica.
U zavrzlami odgovornosti, koju po pravilu BiH niko ne snosi, opet najdeblji kraj izvlače oni koji nisu krivi. Ovaj put su to voćari, koji su mukom ispunili sve uslove, pronašli kupce i tržište, a sada su na gubitku koji, kako sada stoje stvari, niko neće nadoknaditi.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Voćari u Bosni i Hercegovini pogođeni su i nebrigom države, odnosno izostankom strategije za razvoj poljoprivrede. Prinosi voća su odlični ili rekordni, ali da li će biti otkupljeni? Naš primjer je iz sela Šije, opština Tešanj, a zabilježio Arnes Grbešić.
U voćnjaku koji se prostire na oko 22 duluma zemljišta, Edi Balić iz sela Ši u opštini Tešanj očekuje najveće prinose u posljednjih 12 godina.
Šljiva ove godine je rekord. Imam 150 debala šljive koje u 8. godini očekujem. Planiram sa jedno 6,5-7 tona izaći na tržište šljive planiram, a može to biti 8-9 tona. Znači rekordno. Jabuku ove godine rekord svih rekorda. Prošle godine isto neki 50-ak tona je bilo, a jabuke ove godine očekujem između 60-70 tona. Jabuke je 2700 sadnica, 250 kruške i 150 šljive. Znači, kruška mi je šljiva te ranije sorte koje se uberu, unovče se i onda ta sredstva prate berbu jabuke. Ambalaža, radna snaga i tako da se potpunjuje ti troškovi, da to se na neki način u to godine rasporede i dobiti troškovi.
Više od 90% Balićevog voćanka je prekriveno protivgradnim mrežama, a kroz cijelu plantažu voća je instaliran sistem za navodnjavanje. S druge strane, proizvođači na tržištu voća u Bosni i Hercegovini ni blizu nisu u toj mjeri zaštićeni, kaže Balić.
Arizona je ta koja nama muti pamet svima, ona je dola, ona ima problem u ovoj državi. Blizu Srbija granca, blizu je tamo Hrvatska, sad su uvezli neku šljivu koju je tamo stuku led, koja je posle ovih kiša sa monilijom, znači monilija ploda trulež, i ta je šljiva dol došla neki 30-ak, neki fenindi gajba od 10 kg, 3 marke, iako je moja ekstra kvalitet, znači meni obaraju cijenu.
Kuću u kojoj se rodio u blizini voćanka Balić je pretvorio u hladnjaču, tako da nema problema sa skladištenjem voća. Ističe da poljoprivrednicima predstavlja problem i to što Bosna i Hercegovina nema jasnu strategiju za razvoj poljoprivrede.
Po meni sva ministarstva i kantonalna i federalna i u RS-u nemaju strategiju razvoja poljoprivrede. Sve se proizvodi na cijeloj području Bosne i Hercegovine, šljiva se proizvodi svagdje, jabuka se proizvodi, plastenici su svagdje u cijelom području, znači nemamo niti regionalizacije. Nemamo jednostavno, nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Znači organizovani da budemo, da bude nešto isplanirano i na kraju nemamo ciljeve. Kućemo, šta ćemo, znate, nema se cilj u ovoj poljoprivredi. Je li to strateška grana ili to samo onak, hajde.
Balić navodi primjer proizvođača voća u Italiji.
Italijanski proizvođač, država kupi njegovu jabuku i država njegovu jabuku njemu cijenu dopunja iz visokotarifnih roba. Znate, povuče iz alkohola, iz duhana, povuče iz naftne industrije i pokrije I tamo proizvođač radi za neki 30 centi eura jabuku. Ali njemu država još 34 centi eura dopuni. Pa on dobije tamo maltene eur. Nas muči ti 20-25 do 30 feningi kroz kilogram proizvoda. To kad bi nama neko namirio, mi smo onda, što se kaže, hađije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Povodom novog zakona koji bi trebalo da riješi problem kredita koje je Hypo Alpe Adria Bank svojevremeno odobravala u švajcarskim francima, oglasila se Centralna banka Crne Gore koja je predloženi zakonski tekst ocijenila neprimjenjivim. Sudeći po reakcijama, čini se da će ocjena Centralne banke Crne Gore biti održiva koliko i položaj korisnika kredita u švajcarcima koje je takozvana valutna klauzula dovela u bezizlazan položaj. Pripremio Esad Krci.
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu. Novo predložena rješenja stavila bi u neravnopravan položaj korisnike kredita, navodi se u saopštenju Centralne banke. Advokat Centra za zaštitu potrošača i pravni zastupnik korisnika kredita odobrenih u švajcarskim francima Dragomir Ćalasan.
Centralna banka je dala svoje mišljenje i dala svoje amandmane i mi smo prihvatili oko 90% njihovih stavova. U neke dvije, tri stvari nismo se složili, dali smo svoja rješenja, a oni su na ta rješenja van protokola, jer nisu poslali to svoje mišljenje Odbor za ekonomiju, budžet i financije, nego su ga direktno poslali predsjedniku Skupštine. Zbog toga je bilo kako je bilo, no međutim sad smo mi bili spremni da sjedemo za sto i sa Centralnom bankom nađemo zajednički jezik. Međutim, Centralna banka se oglušala sve to, iako je to bio nalog i stav kolegijuma Skupštine. Ona se oglušala taj stav i dala saopštenje kome kaže da se ovaj zakon ne može primijeniti.
Advokat Dragomir Ćalasan kaže da Centralna banka pored nepoštovanja stavova parlamenta ignoriše i odluke Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici da se ovaj zakon primjenjuje i na banke, na ostale finansijske organizacije i treća lica, odnosno da se kapital ne može štititi sa dva mehanizma, promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom. Ćalasan kaže i da su se predstavnici korisnika kredita u švajcarskim francima sastali sa ministrom financija Raškom Konjevićem.
Mislim da je prihvatio našu argumentaciju, pa je u svojstvu nekog medijatora predložio da on organizuje sastanak sa Centralnom bankom i sa nama, kako bi mi našli zajedničko rješenje i kako bi 30. taj zakon prošao ubjedljivom većinom, što je i nama interes, a Boga mi trebalo bi da bude interes Centralne banke.
Reakcijom Centralne banke na predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure je nezadovoljan i njegov predlagač, poslanik i predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije upozoravao da je Centralna banka vrlo odgovorna zašto je uopšte takvi toksični špekulativni krediti uopšte plasirani na crnogorsko tržište, imajući u vidu da su u sebi krili veoma opasan rizik kod promjene kursa između švajcarskog franka i eura i praktično građani koji su uzimali stambene kredite nisu bili ni minimalno informisani o svim mogućim rizicima. Šta više, Centralna banka je učestvovala u reklamnoj kampanji Hypo Alpe Adria banke i suprotno svojoj ustavnoj ulozi ohrabrivala građane da uzmu te kredite, što je nažalost skoro 1000 ljudi u Crnoj Gori uzelo i postali praktično zarobljenici Hypo Alpe Adria banke.
Medojević upozorava da je u igri veliki novac koji može biti motiv za korupciju.
Ako se usvoje izmjene i dopune zakona, Hypo Alpe Adria banka i ljudi povezani sa njom ostaće bez nekih 200-250 miliona eura ekstra profita na koje su mogli da računaju i da je to suviše veliki kolač da neko ne bi pokušao i korupcijom i nezakonitim uticajem na Centralnu banku, možda i na poslanike Demokratske partije socijalista, da pokuša da zaštiti svoj ogroman interes.
Zakonom o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima trebalo bi da se riješi položaj njihovih korisnika kojih je u Crnoj Gori oko 400 i koji su se zbog vrtoglavog skoka vrijednosti švajcarskog franka u odnosu na euro našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj su mnogi od njih godinama otplaćivali kredit da bi potom dugovali kao na početku. Mišljenje Centralne banke o predlogu zakona izazvala negativne reakcije, ali funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Zoran Jelić vrata kroz koja bi zakon morao da prođe ipak ostavlja otvorenim.
Vidjet ćemo šta će se desiti sve na samom plenumu, vidjet ćemo i to mišljenje Centralne banke, vidjet ćemo stavove Ministarstva financija, vidjet ćemo i stavove korisnika kredita i kad to sve budemo analizirali, donijet ćemo konačnih stava i rasprava će se voditi po tom pitanju i očekujemo da ćemo imati kvalitetnu raspravu i da ćemo imati sve stavove svih zainteresovanih strana i na osnovu toga ćemo donijeti konačnu odluku u parlamentu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Uprkos nepovoljnoj političkoj situaciji i poslovnom okruženju, i u Bosni i Hercegovini ima primjera mladih ljudi koji su bez obzira na sve prepreke razvili vlastiti posao i osigurali egzistenciju ne samo za sebe, nego i za druge. Takav primjer bilježimo u Tomislavgradu u Livanskom kantonu, gdje je jedna mlada poduzetnica od hobija napravila biznis. Zabilježio Mirsad Behram.
U proizvodnom pogonu firme Lovely Bags u Tomislavgradu radi se punom parom. Riječ je o sve popularnijem brendu damskih tašni ne samo u BiH, nego i u Hrvatskoj i Švicarskoj, a uskoro će se pojaviti i u Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji. U malom, ali uigranom timu, radnica Ilijana Tadić zadužena je za narudžbe.
Kroz cijelu godinu primamo jako puno narudžbi, ali zanimljivo je da sad kroz ovo vrijeme dolazi do zagušenja, jer cure naše iz dijaspore su već koji su bile tu za Uskrs rezervirali datum da bi na ljeto dobile torbu.
A sve je počelo kao hobi. Duvanjka Marija Perić pravila je tašne za sebe. Kada je uvidjela da to što ona napravi nije lijepo samo njoj, počela je s proizvodnjom.
Pa proizvodnja ide super, znači stalno sa rastom, stalno zapošljavamo nove djelatnike, potražnja je stvarno velika.
Biznis se stalno širi, pa je Marija morala adaptirati i garažu porodične kuće u Tomislavgradu, odnosno proširiti je i na dio voćnjaka kako bi osposobila proizvodnju. I sve to u kraju koji nema tradiciju u ovakvoj vrsti proizvodnje, niti obučene kadrove za tako nešto. Ipak, Marija priča.
Ideje su moje, znači ja sa svojim kolegicama iz ureda uvijek kad kupim nove materijale, nove kopče, onda napravim skice. Kad to završim, onda s njima komentiram šta one misle o toga, sviđa li mi se, ili kad napravim gotov proizvod. Kad napravim torbice koje sam zamislila, ja vidim da li mi se sviđa ili ne sviđa, da li trebam nešto dodati ili ne.
Kako ide prodaja tašni BH brenda, provjerili smo i u Duvanjskom tržnom centru, gdje nam tamošnja radnica Ivana Šteko govori.
Traže se torbice, dolazi ljudi iz Hrvatske i šire traže baš njene torbice, Marije naše. Rezultati su svakim danom bolji i bolji, suradnja je uspješna, što se tiče prodaje, obje strane mislim da su zadovoljne.
I ne samo da Marijine tašne dobro idu kod šire populacije. Za njene proizvode zainteresirale su se i neke od najvećih zvijezda show biznisa u BiH i Hrvatskoj, a među njima je i poznata hrvatska pjevačica Severina.
Severini sam poklonila torbicu, radila sam je baš ekstra za nju, znači taj dizajn i taj poklon je bio baš osmišljen samo za Severinu. To je bila torbica sa kožom i sa Swarovski kristalima i Severina je stvarno bila oduševljena.
Marijini uspjesi nisu važni samo za nju, nego i za duvanjke koje ona zapošljava. Danas za nju radi 15 radnica, a uskoro se očekuje da ih bude još toliko. To je dobra vijest za kraj, koji je poznat po tome što veliki broj ljudi, koji su i hrvatski državljani, odlazi trbuhom za kruhom u Europsku uniju ili dalje na zapad. Jedna od radnica u proizvodnji, Nikolina Perić, kazala nam je.
Svi mi koji imamo bilo kakvu mogućnost, bilo kakvo zaposlenje, ostajemo. Tu nam je dom, tu nam je jezik, tu nam djeca rastu. Kogod ima ikakvu šansu da ostane, on ostaje, ali ljudi koji nemaju posao, oni idu.
Radnica Zorica Ćurić dodaje.
I sve smo zadovoljne poslom i drago nam je da možemo ostati i da se možemo baviti ovim.
Mlada poduzetnica Marija Perić, kada je riječ o iseljavanju iz BiH, poručuje.
Ne treba napustiti zemlju u kojoj si odrastao, znači treba pružiti priliku, treba se potruditi, stvoriti nešto svoje. Tržište je veliko, ne morate se samo za svoj grad vezati, znači možete svoje ideje prodati i dalje, ali ipak ostati u zemlji u kojoj ste potekli.
A kako se u toj zemlji boriti sa birokratijom, nepovoljnim uslovima za poslovanje i brojnim drugim preprekama? Marija Perić kaže kako od države nikada nije dobila ništa.
Prijavljivala sam se par puta za poticaje, znači za mlade žene poduzetnice i za mlade poduzetnike. Nisam nikad ništa dobila. Kad sam vidjela da je jedan solari dobio poticaj, ja sam bila razočarana jer ja ipak tu imam proizvodnju i zapošljavam ljude. Sve sama postižem koliko mogu i kako mogu, kupujem mašinu po mašinu, znači nije to bila na početku 15 mašina, to je bila jedna, pa dvije, pa nakon pola godine tri i tako dalje.
Recimo još da Marine tašne sada traže i sa Floride. Međutim, hoće li to biti konačno dovoljno da vlasti, stvaranjem uslova za poslovanje Marijinog, ali i svih drugih sličnih biznisa u BiH, konačno podrže ovaj i sve slične projekte u korist svih građana?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, proteklog vikenda je po 9. put organizovan međunarodni limski biatlon. Ova zanimljiva manifestacija ima dvije discipline, rafting i biciklizam. Manifestaciju je podržao i program prekogranične saradnje Drina Tara, zabilježila Danica Gudurić.
Ovo je prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona koji predstavlja jedno od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi. Lim je reka koja ne poznaje granice, na svoje talase i ove godine privukao oko 350 raftera iz Novog Sada, Prijepolja, Čačka, Požege, Lazarevca, Niša, Đenove, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog.
Dakle nam vi dolazite?
Iz Rudog.
I šta za vas znači ovaj raft?
Druženje, upoznavanje novih prijatelja, ljudi, uživanje jednostavno u ovoj prelepoj rijeci.
Iz Niša. Lim ima dva najlepša buka. Jedan je Tifran pored Berana, a drugi je Valine ovde kod Priboja. Prelepo nešto. Aj što je prelepo nego što adrenalin radi za desetku. Znači, kogod voli splavarenje, svako mi bi preporučilo ovde da dođe, prelepo je. Ovo mi je treći put.
Iz Banja Luke. Ovo mi je već peta godina za redom.
A najbitnije od svega druženje.
Tako? Druženje, obavezno druženje.
Upoznavanje ljudi i stvarno ovih prisa, sve ostalo je usputno.
Mi dolazimo iz Beograda, ovde smo na rekreativnom odmoru na Zlataru. Igrom slučaja smo čuli da imate i vi rafting i kako je to prvi put i meni i mom prijatelju i moji ćerki i njenom momku, rešili smo da je možda rafting na Limu najbezbedniji način da uđemo u rafting. Svakako nije Drina i Tara, ali nije ni za podcenjivanje. Avantura kakvu zaista nemate inače prilike da doživite.
Lorenzo, I'm from Genova.
Ja, lepo. Serbija je lepa zemlja, da.
Dejan Puzović, vođa regate za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da se stalno radi na obuci skipera i da se posebno insistira na opremi i bezbednosti raftera.
Retka regata u regionu gde su učesnici regate svi sa profesionalnom propisanom opremom za rafting, no na svakom čamcu je obučen skiper koji je prošao obuku i sve to prati služba za obezbeđenje regate. To je reka koja je divlja reka i ima tu bukova. Opasnije mjesto na ovom toku je buk Valine. Zbog njega ljudi dolaze, on jeste izazov i njega ćemo specijalno i obezbediti.
Puzović dodaje da se rafteri godinama bore da se Lim kao i druge reke zaštite.
Reka Lim je reka koja je žrtva već dugi niz godina raznih ljudi, moćnika i svijeta koji imaju novac i koji ga žele po svaku cenu iskoristiti u smislu hidroenergetskog potencijala i mi se trudimo i nadamo se da će Lim ostati reka koja teče, a ne reka koja stoji.
Ovo je još jedan dobar vid prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Vladimir Bradonjić, direktor javne ustanove za turizam i sport Rudo Bosna i Hercegovina,
koji već devetu godinu se nastavlja tradicionalno, tako da znači spajanje ljudi, spajanje, znači razbijanje tih granica koje samo znači fizički postoje, ali u stvari pogotovo između ova dva naša grada. Ideja je nastala prije nekih 10 godina baš na tim temeljima da se povežu ljudi, da se druži malo omladina, jer 20 godina je prošlo od rata, mislim da se još neke posljedice osjećaju, s tim da ovakav način, znači kako spajamo ljude, znači omladino i ostalo, znači sigurno se radi na tome da se te posljedice još malo izbrišu, da živimo normalno kao i svi građani Evrope, da se družimo, da uživamo u životu, znači da ostavimo ratove iza nas, tako da kažem da je odličan vid, znači odlična manifestacija i odličan vid druženja. Na trećem satu regate, znači pri prelasku u Bosnu i Hercegovinu, znači u Rudo dole na plažu, Rudom organizovan je znači tradicionalni vojnički pasulj, znači za sve učesnike, a i ljude koji budu tu.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Svetihova, Bosna i Hercegovina, mesta gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima Valine na plaži u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve je bio kratki odmor uz vojnički pasulj. Raftere uz obalu Lima pratili su i biciklisti iz Priboja i Rudog. Vezira iz Rudog je penzionerka i, kako kaže, biciklizam za nju je najbolji sport.
Biciklizam je nešto što je za mene najbolje. Od 6. godine vozim biciklo. I omladina treba više da se bavi ovaj sportom nego kafanom. Treba uvek da se družimo, da, u današnje vrijeme.
Propratni dom manifestacije bio je i Lim Fest. Prve večeri nastupile su lokalne rock grupe, a druge Big Band i Dejan Petrović. Pokrovitelj međunarodnog limskog biatlona su opštine Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj, a manifestaciju 9. međunarodni limski biatlon podržao je i program prekogranične saradnje Drina Tara.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.